Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រីលក្ខិណា និងសហការី ក្រុមផ្សាយ ខេមរៈភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សមាគមអាស៊ានបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមបើកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរួមតែមួយជាផ្លូវការហើយការប្រមានពិភារវកម្មនិងការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលនេះចិនចាប់ផ្ដើមផលិតនាវាផ្ទុកយន្តហោះទី2របស់ខ្លួនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើរបស់អ្នកជំនាញនិងតំណាងកសិករឲ្យមានបទធាត់ថាសហជីវិតមួយសម្រាប់បញ្ជាក់ផលិតផលសរីរាង្គដើម្បីការពារការក្លែងបន្លំ
តាមអតិថិការងារគឺក្រសួងកសិកម្មបានរៀបចំស្តង់ដារមួយរួចហើយហៅថាស្តង់ដារការអនុវត្តកសិកម្មល្អឬផលិតកម្មបន្លែផ្លែឈើ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភាសមាជិកសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយប្រហារមកពិភាក្សាអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យលោកទាំងពីរស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីតុលាការអាមេរិកបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាសមាគមអាស៊ានបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមបើកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរួមតែមួយជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃនេះគឺនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2015ប្រទេសចំនួន10ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះរួមទាំងកម្ពុជាផងអាចមានឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកដោយគ្មានរបាំងពន្ធគយតទៅទៀតទេលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមានផលប្រយោជន៍ពីសមាហរណកម្មនេះដោយសារកម្ពុជាមានសក្តានុពលខាងការនាំចេញផលិតផលមួយចំនួនរួមទាំងទំនិញកសិកម្មនិងការផលិតផងដែរលោកបានថ្លែងថាកម្ពុជាទាញបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីទីផ្សារចំហនេះតែកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវជួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរបស់ខ្លួនដែរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្លុកនេះការបើកទីផ្សាររួមគ្នានេះនឹងនាំឲ្យមានលំហូរជាច្រើនរួមទាំងពលករជំនាញទុនវិនិយោគផលិតផលទៅវិញទៅមកក្នុងប្រទេសទាំង10ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាង600លាននាក់នេះសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅតាមទីក្រុងនានាជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែការព្រមានថាអំពើភេរវកម្មអាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលទីក្រុងទាំងនោះត្រៀមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលទីក្រុងស៊ីដនីនៅអូស្ត្រាលីនឹងក្លាយជាទីក្រុងដំបូងគេមួយដែលប្រារព្ធការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2016ដោយមានពិធីបាញ់កាំជ្រួចដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានគឺកាំជ្រួចរហូតដល់ទៅ7តោនដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង5លានដុល្លារសម្រាប់ពិធីបាញ់កាំជ្រួចរយៈពេល12នាទីនោះប៉ុន្តែទីក្រុងហ្សាកាតានៅឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប្រុងជាងការខ្ពស់នៅឆ្នាំនេះក្រោយពីប៉ូលីសបានរកឃើញផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយដែលគេសង្ស័យថាត្រូវបានក្រុងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុងនោះក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះចំណែកអភិបាលក្រុងប្រ៊ូសែលវិញបានលុបចោលការប្រពៃពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំថ្មីប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបែលហ្សិកនោះដោយសារតែការគំរាមភេរវកម្មលោកអភិបាលក្រុងនោះគឺលោកអ៊ីវ៉ាន់មេយឺបានមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមការវិភាគមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងវិបត្តិគេមិនអាចត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលគេរំពឹងថានឹងចេញទៅមើលការបាញ់កាំជ្រួចនោះបានទេទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះប៉ូលីសបែលហ្សិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី10ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់130នាក់នោះប៉ូលីសបែលហ្សិកបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រោមបទចោទថាជនទាំង2នាក់នោះកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាគោលដៅសពៈសំទោសជាគោលដៅនិមិត្តរូប ជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម4នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់130នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មផ្ទួនគ្នាក្នុងទីក្រុងប៉ារីនោះគឺចេញមកពីប្រទេសបែលហ្ស៊ិកប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមផលិតកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះទី2របស់ខ្លួនហើយនេះគឺជាសញ្ញាណថ្មីចុងក្រោយនៃការធ្វើទំនើបកម្មដ៏រហ័សរបស់កងទ័ពជើងទឹកនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះថ្មីនេះកំពុងត្រូវបានផលិតដោយប្រើរចនាបថក្នុងស្រុកទាំងស្រុងនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែដាលៀននៅភាគឦសានប្រទេសចិននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនគឺលោកយ៉ាងយូជុនកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះទី1របស់ចិនដែលមានឈ្មោះថាលៀនញីងត្រូវបានទិញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ1998កប៉ាល់នោះត្រូវបានយកទៅកែកុនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនមុនពេលគេយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2012អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថាកាលបរិច្ឆេទសម្ពោធនាវាផ្ទុកយន្តហោះថ្មីដែលមិនទាន់មានឈ្មោះនេះនៅមិនទាន់ពិតប្រាកដនៅឡើយទេគឺអាស្រ័យទៅលើដំណើរការរចនាម៉ូដជាមុនសិនលោកក៏មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែរថាតើប្រទេសចិនគ្រោងនឹងផលិតកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះច្រើនថែមទៀតឬយ៉ាងណានោះការប្រកាសអំពីកប៉ាល់ថ្មីនេះកើតឡើងក្រោយពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងរបាយការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនខែមកហើយដែលនិយាយថាចិនកំពុងត្រៀមខ្លួនផលិតកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនជាច្រើនក៏ដោយប្រទេសចិនចូលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកដីដ៏តានតឹងជាមួយប្រទេសនៅអាស៊ីជាច្រើនទៀតជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារស្ទើរតែទាំងអស់ទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាការពង្រីកសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួននេះគឺមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនទេរដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះទី1របស់ខ្លួននោះនឹងត្រូវបានប្រើភាគច្រើនសម្រាប់បេសកកម្មហ្វឹកហ្វឺននិងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការអន្តរាគមន៍និយមណាមួយរបស់អាមេរិកក្រោយពីមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនកំពុងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗទៀតទាក់ទងនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងរបស់អ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hossein Jaber Ansari បានហៅផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះថាធ្វើឡើងដោយអត្តនោម័តតាមទំនឹងចិត្តនិងខុសច្បាប់កាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍អំពីផែនការថ្មីនេះមុនគេហើយបានឲ្យដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះទំនងជាត្រូវគេប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងរួមបញ្ចូលបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន12នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងហុងកុងនិងសហភាពអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងអំពាវនាវឲ្យធនាគារអាមេរិកទាំងអស់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីថ្មីនោះហើយបានហាមឃាត់បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យរកស៊ីជាមួយបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះឡើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សាឡបងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើននៅក្នុងខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងនិយាយថាការបាញ់មីស៊ីលកាលពីខែតុលាបានរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិមួយដែលបានហាមប្រាមប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអភិវឌ្ឍមីស៊ីលប្លង់នោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានជំទាស់នឹងការចោទនេះដោយនិយាយថាទណ្ឌកម្មទាំងនោះគឺមានចំពោះតែមីស៊ីលដែលអាចបំពាក់បាក់គ្រាប់ប៉ារ៉ាវ៉ាណូប៉ុណ្ណោះចំណែកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញមីស៊ីលរបស់ខ្លួនមិនមានសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអាមេរិកនិយាយថាគោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះគឺមានតែមួយគត់នោះគឺបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ប៉ារ៉ាវ៉ាណូក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹងចាប់ផ្ដើមចេញសារព្រមានអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនដែលរួមទាំងសេវា outlook.com ផងដែរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះសង្ស័យថាគណនីប្រើអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងត្រូវបានភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលលបលួចចូលមើលក្រុមហ៊ុនលក់សេវាកម្មទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រដ៏ធំបំផុតលើโลกបានប្រកាសគោលការណ៍ថ្មីនេះនៅក្នុងសំណេររបស់ខ្លួនមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសំណេរនេះរៀបរាប់ថាក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹងផ្ដល់ដំណឹងដល់លោកអ្នកប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននោះជឿថាគណនីរបស់លោកអ្នកគឺជាគោលដៅនៃការលបលួចចូលមើលពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលដែលធ្វើការឲ្យរដ្ឋណាមួយនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើរបស់អ្នកជំនាញនិងតំណាងកសិករឲ្យមានបទដ្ឋានថ្នាក់ជាតិមួយសម្រាប់បញ្ជាក់ផលិតផលសរីរាង្គដើម្បីការពារការក្លែងបន្លំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សភាសមាជិកសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយប្រហារមកពិភាក្សាអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យលោកទាំងពីរស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីតុលាការអាមេរិកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់មានបទដ្ឋានថ្នាក់ជាតិមួយសម្រាប់បញ្ជាក់ពីផលិតផលសរីរាង្គអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងតំណាងកសិករស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណត់បទដ្ឋាននេះដើម្បីការពារផលិតផលសរីរាង្គពីការក្លែងបន្លំនៅលើទីផ្សារនិងពីឈ្នួញទុច្ចរិតលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងតំណាងកសិករដែលបានមើលឃើញពីការអនុវត្តបទដ្ឋានសរីរាង្គនៅក្នុងប្រទេសនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីក្នុងការដាំដុះបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានការកំណត់បទដ្ឋានសរីរាង្គកម្រិតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រយោជន៍ការពារផលិតផលសរីរាង្គរបស់កសិករនិងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីសម្រាប់ការបង្កើនផលិតផលកសិកម្មការស្នើរបស់ពួកគេកើតមាននៅស្របពេលដែលចំនួនកសិករដាំដុះស្រូវនិងបន្លែសរីរាង្គមិនប្រើជាតិគីមីបានបន្តកើនឡើងបើទោះជាចំនួននេះនៅស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយទៀតនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសក្បែរខាងនិងក្នុងតំបន់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការសេដាថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្រៅសមាជប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការសេដាថាការកំណត់ឲ្យមានបទដ្ឋាននៃការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គនេះអាចជួយឲ្យកសិករបានចំណេញច្រើនសម្រាប់ការលក់ផលិតផលសរីរាង្គរបស់ពួកគេនៅលើទីផ្សារនិងជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការក្លែងបន្លំ
ទីមួយមានមនុស្សមួយចំនួនគេអត់ជឿអត់ជឿថាគាត់ពិតជាសរីរាង្គមែនអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានការវាយតម្លៃបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាសរីរាង្គតាមស្តង់ដារពីមុនហ្នឹងធ្វើឲ្យការជឿជាក់ពីអតិជនណាអ្នកមកភូមិអ្នកទិញលុតផលមានការជឿជាក់ទៅលើគាត់ហើយមួយទៀតក៏កសិករខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អាចការពារខ្លួនណាថាខ្លួនពិតជាសេរីរៀងមែនទី2យើងជួយការពារកុំឲ្យកសិករអតីគាត់បន្លំឬក៏អ្នកចំនួនអតីគាត់បន្លំគាត់អះអាងធ្វើអង្គរគាត់បន្លែគាត់ធម្មជាតិសេរីរៀងឥឡូវស្អីក៏យើងឃើញតែមិនចឹង
លោកថ្លែងបញ្យលអំពីការកំណត់នៃបទដ្ឋានសេរីរៀងនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងស្តង់ដារនឹងមានចំណុចជាច្រើនទី1គេឲ្យនិយមន័យថាស្អីទៅជាកសិកម្មសរីរាង្គទី2តើចំណុចវិនិច្ឆ័យអីខ្លះដែលយើងចាត់ទងកសិកម្មសរីរាង្គហើយក្នុងនោះគឺអ្វីខ្លះដែលយើងអាចប្រើឬមិនអាចប្រើណាក្នុងសារធាតុអីខ្លះដែលយើងអាចប្រើមិនអាចប្រើតើនៅលើផ្ទៃដីមួយហ្នឹងតើនៅពេលពីមុនកសិករធ្លាប់ប្រើគីមីជីគីមីតាមពុលហ្នឹងតើត្រូវការពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដើម្បីអាចប្រកាសថាដីនោះជាដីសរីរាង្គអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានចំណុចវាមួយចំនួនហើយតើធ្វើម៉េចរៀបចំប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យទីក្នុងយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់តើថាអានឹងពិតជាយើងគេអាចត្រួតពិនិត្យទៅពីលើទៅអាចដឹងថាយើងពិតជាធ្វើតាមប្រព័ន្ធសរីរាង្គនឹងពិតប្រកបអីចឹងឡើយ
ការស្នើឲ្យមានការកំណត់បទដ្ឋានសរីរាង្គកើតមានគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះគុណភាពផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារក្នុងស្រុកបើទោះជាការកំណត់បទដ្ឋានសរីរាង្គនឹងជួយដល់កសិករផលិតកសិផលសរីរាង្គក៏ដោយលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារដែលនឹងចាក់ចេញពីអង្គការសេដាពុំទាន់អាចបញ្ជាក់បានច្បាស់ទេថាតើការកំណត់នេះនឹងកើតឡើងនៅពេលណាបន្ទាប់ពីការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានបទដ្ឋាននេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃការរៀបចំបទដ្ឋាននេះកំពុងទៅមុខបណ្ដាខណៈដែលក្រសួងកសិកម្មបានពិចារណាលើការកំណត់បទដ្ឋាននេះដែរប្រជាកសិករខ្មែរដាំដុះបន្លែសរីរាង្គនេះនៅក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងនិងសៀមរាបចំនួនកសិករដែលដាំដំណាំនេះគឺមានប្រមាណ250នាក់នៅខេត្តដតីដូចជាខេត្តកំពតព្រៃវែងមណ្ឌលគិរីនិងក្រចេះប្រជាកសិករខ្មែរចំនួន72,000នាក់ក៏បានដាំស្រូវសរីរាង្គផងដែរសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើម នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថាននិងសុខភាពនៃអង្គការសេដាអ្នកស្រីញ៉ែមសុវណ្ណារីវ័យ37ឆ្នាំតំណាងកសិករដាំដុះស្រូវសរីរាង្គនិងបន្លែនៅក្នុងខេត្តតាកែវថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាគួរមានការកំណត់ស្តង់ដារសរីរាង្គនេះដែលប្រទេសជាច្រើនបានបង្កើតរួចបុកហើយរួមមានប្រទេសក្បែរខាងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
ស្តង់ដារសេរីរៀងនេះតាបើតាមចិត្តខ្ញុំចង់បានឲ្យកើតមានឆាប់ឆាប់នេះចាព្រោះអីប្រទេសយើងចិត្តចូលអាស៊ានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យស្តង់ដារសេរីរៀងនឹងពេញខ្សែភាយពេញប្រទេសហ្មងចាមិនឃើញថាប្រទេសគេចិត្តខាងគេពេញនិយមណារឿងសេរីរៀងគេចូលចិត្តរឿងកែប្រែគុណភាពដីគេចូលចិត្តហ្មងតែចំណែកខ្មែរយើងវិញមើលទៅវាអត់តាមទលំទលាយរឿងខាងសេរីរៀងចាមានតាមដុំដុំតាមមានការវែកម្ដងម្ដាលខាងរដ្ឋឬខាង NGO ផ្សេងផ្សេងគាត់ទំបានចាប់បានតាមដុំដុំឯងវាមិនតាន់បានសាយភាយពេញទូទាំងប្រទេសទេ
នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបង្កើនកសិផលសរីរាង្គអង្គការសេដាបានដាក់ឲ្យដំណើរការកន្លែងលក់បន្លែសរីរាង្គនេះនៅទីតាំង8ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅផ្សារណាត់ក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំនិងសៀមរាបផ្សារណាត់មួយទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កសិផលធម្មជាតិនេះនឹងត្រូវបង្កើតនៅខេត្តព្រៃវែងចាប់ពីខែមករាខាងមុខនេះនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសរីរាង្គទោះបីជាមានការស្នើឲ្យមានការកំណត់បទដ្ឋានឬស្តង់ដារសម្រាប់ផលិតផលសរីរាង្គនិងការពង្រីកទីផ្សារក៏ដោយលោកហ៊ីនវ៉ាន់ហនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មថ្លែងថាក្រសួងមិនបានផ្ដល់អធិភាពដល់ការកំណត់បទដ្ឋាននៃផលិតផលសរីរាង្គនោះទេតែក្រសួងបានផ្ដោតទៅលើបទដ្ឋានការអនុវត្តកសិកម្មល្អលើផលិតកម្មបន្លែផ្លែឈើឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Good Agriculture of Practice ឬ GAP ឬ GAP លោកពន្យល់ពីហេតុផលនៃការកំណត់យកបទដ្ឋាននេះថា
តាមអតិភិបការងារគឺក្រសួងកសិកម្មបានរៀបចំស្តង់ដារមួយរួចហើយហៅថាស្តង់ដារការអនុវត្តកសិកម្មល្អឬផលិតកម្មបន្លែផ្លែឈើបានជាខ្ញុំនិយាយពីអតិភិបព្រោះថាផលិតកម្មដែលបានអនុវត្តតាមកសិកម្មល្អនេះវាល្អជាងសេរីរៀងទៅទៀតណាស់តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកជាតែមើលរំលងហើយទៅឲ្យតម្លៃទៅលើសេរីរៀងទៅលើផលិតកម្មសេរីរៀងដែលវានៅឆ្ងាយពេកហើយអត់ប្រយោជន៍អីសោះចង់និយាយថាមិនមានប្រយោជន៍អីលើសអំពីផលិតកម្មនេះតាមបែបអនុវត្តកសិកម្មល្អនេះទេ
លោកបន្តឲ្យដឹងពីភាពខុសគ្នានៃបន្លែដាំតាមប្រព័ន្ធសរីរាង្គនិង GAP ឬ GAP យ៉ាងដូចនេះថា
មូលហេតុថា GAP ប្រតិផល GAP លក្ខណៈលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របើវាគ្មានសំណល់ជាតិពុលណាមួយប៉ះពាល់សុខភាពតើចាំបាច់អីទៅហោះទៅរកសរីរាង្គដែលគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រសុក្រិតដូច GAP នោះគឺវាសំខាន់បំផុតនិយាយថាអាហារដែលយើងហូបល្អបំផុតគឺมันមានដែលយើងជៀសវាងគឺជៀសវាងសារធាតុពុលផ្សេងផ្សេងដែលមានមិនសមលើសកម្រិតកំណត់នៅក្នុងអាហារចុះបើអានឹងវាមានអានឹងហើយតើយើងរកអីទៀត
ប៉ុន្តែលោកគីមមករាឌីប្រធានផ្នែកបរិស្ថាននិងសុខភាពនៃអង្គការសេដាថ្លែងថាបទដ្ឋានទាំងពីរនេះគួរដើរទន្ទឹមគ្នា
ព្រោះអីនិន្នាការពិភពលោកគឺគេពេញចិត្តនឹងស្តង់ដារកសិកម្មសរីរាង្គរៀងច្រើនទៀងព្រោះអីស្តង់ដារ GAP វាមានបញ្ហាខ្លះនៅពេលអនុវត្តទៅគឺនៅសល់មានកាកសន្សំនៅកាកសំណល់សារធាតុគីមីហ្នឹងនៅក្នុងបន្លែនៅក្នុងផ្លែឈើអញ្ចឹងមានកម្មៃដោយនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបស្អាតនាំផលិតផលដែលអនុវត្តតាម GAP ស្តង់ដារអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែមាននិន្នាការទៅរកកសិកម្មសរីរាង្គនឹងហើយបានពីផ្សារឡើង
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាផលិតផលសរីរាង្គមិនប្រើជីគីមីឬថ្នាំពុលមានលទ្ធភាពផ្ដល់សារធាតុរ៉ែផ្សេងផ្សេងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពធៀបនឹងផលិតផលកសិកម្មប្រើថ្នាំគីមីដែលអាចបង្កជាជំងឺគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពលោកថ្លែងថាអ្នកទទួលទានផលិតផលកសិកម្មប្រើសារធាតុពុលអាចនឹងរងគ្រោះដោយសារជាតិពុលរហូតដល់ការបាត់បង់ជីវិតជំងឺមហារីកបានកើតឡើងជាប្រចាំចេញពីការទទួលទានផលិតផលកសិកម្មប្រើសារធាតុគីមីឬថ្នាំពុលនេះដែរយោងទៅតាមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសរីរាង្គចំនួននៃការផ្គត់ផ្គង់បន្លែសរីរាង្គក្នុងស្រុកបានបន្តកើនឡើងដោយកាលពីឆ្នាំ2014កសិករអាចផ្គត់ផ្គង់បានចំនួនតិចបំផុតគឺប្រមាណ100ទៅ200គីឡូក្រាម និងច្រើនបំផុតគឺ600គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះបរិមាណបានឡើងដល់1តោនក្នុងមួយថ្ងៃបើចំខែដែលកសិករដាំបន្លែបានច្រើនខែដែលមានបន្លែផ្គត់ផ្គង់ច្រើនគឺពីខែធ្នូដល់ខែមេសាដែលជាពេលវេលាដែលអាកាសធាតុអំណោយផលដល់ការដាំដុះរីឯចំនួននៃការផ្គត់ផ្គង់អង្ករសរីរាង្គក៏មានការកើនឡើងជាលំដាប់ផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភាសមាជិកសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយប្រហារមកពិភាក្សាអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យលោកទាំងពីរស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីតុលាការអាមេរិកបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកសៃមនីតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទនៅថ្ងៃនេះគឺសល់តែប្រហែលម៉ោងទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ពេលវេលាដែលកម្ពុជាត្រូវឆ្លងឆ្នាំដែលមានន័យថាឆ្លងឆ្នាំសកលគឺឆ្នាំ2015ឆ្នាំចាស់ដល់ឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំថ្មីហើយសូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរង់ចាំការឆ្លងឆ្នាំឬ Countdown នៅម៉ោង12យប់នេះបាទហើយសូមបួងសួងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកនយោបាយទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តសុភមង្គលនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវភាពផងដែរបាទឥឡូវនេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហើយនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីសួរនិងបញ្ចេញនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវាគ្មិន2រូបគឺសមាជិកសភាដែលទទួលរងការវាយប្រហារគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភាដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីររូបបន្តិចសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកញយចម្រើនសូមជំរាបសួរលោកកុងសុភាបាទបាទស
ូមជំរាបសួរបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាវាគ្មិនដើម្បីជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីករណីរបស់លោកទាំងពីរដែលលោកទាំងពីរទទួលរងការវាយប្រហារហើយឥឡូវកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះជាបឋមនេះគឺខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញលោកញយចម្រើនមុនចោះអំពីថាតើលោកអាចសង្ខេបត្រួសឲ្យដឹងអំពីការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះហើយនឹងហេតុផលយ៉ាងណាដែលលោកមានចង់ថាស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីតុលាការឬពីអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាននៅក្នុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកញយចម្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈសូមជម្រាបសួរក៏គោរពជំរាបសួរហើយខ្ញុំជំរាបអរគុណពីដែលបានអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណថ្ងៃនេះហើយគោលបំណងសំខាន់នេះទី3ចំណុចទី1ចង់មកអាមេរិកដើម្បីព្យាបាលសុខភាពដែលរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះនឹងទី1ហើយទី2ក៏មានបំណងចង់ជួបដល់មន្ត្រីនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងខាងក្រសួងការបរទេសផងហើយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនហើយក្រៅពីនេះមួយទៀតនេះក៏យើងចង់មកជួបបងប្អូនខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់តាមដានគាត់ព្រួយបារម្ភពីសុខភាពយើងទីណាហ្នឹងហើយដល់ឡែកមួយទៀតដោយសារខ្ញុំមានសញ្ជាតិជាខ្មែរអាមេរិកនៅសញ្ជាតិអាមេរិកផងនោះក៏បោសស្វែងរកពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅ ក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសារបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងនេះបានត្រៀមមេធាវីជូនខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចស្រង់ផ្ដាល់នៅក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិក
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកញយចម្រើនបាទលោកគង់សុភាវិញតើលោកមានអ្វីដែលត្រូវបញ្ជាក់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែរបាទសូមជើញសង្ខេបបាទប
ាទសូមជាបឋមសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពសូមមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីគោរពខ្ញុំជាមួយអាដាមញយចម្រើនបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបនឹងសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សអំពីការវិដំច្រំធាក់មកលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី26តុលាកន្លងទៅនេះហើយនឹងអាចមានផែនការជួបនឹងមន្ត្រីការទូតមន្ត្រីនយោបាយនិងសមាជិកប្រតិភូមួយចំនួនដែលជួយឆ្អាលអំពីបញ្ហានៅកម្ពុជាបាទសូម
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគង់សុភាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីហេតុផលនៃការស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីតុលាការអាមេរិកនិងនៃសភាគណៈបកជំទាស់ពីររូបដែលរងការវាយប្រហារបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកញយចម្រើនថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រូវស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅទីនេះតើតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រមាណលើកហើយនោះតើមានចំណាត់ការយ៉ាងណាហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកនឹងចង់ប្តឹងនៅពេលណាហើយប្តឹងអ្នកណាដែរនៅពេលនេះបាទសូមជញ្ជក
់បាទសូមអរគុណហើយជំរងរឿងសំខាន់ណាស់តាមការពិតយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងតុលាការស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅអរ៉ុបអាមេរិកហ្នឹងមើលឃើញថាតុលាការនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងចាត់ការនៅយឺតបន្លាយហើយដូចជាមើលទៅជារយុទ្ធធរជុំខ្ញុំហ្នឹងក៏ថានៅឆ្ងាយបន្លាយហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារខ្ញុំជាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផងដូច្នេះគាត់ក៏ខិតខំស្វែងរកមេធាវីដើម្បីជួយក្នុងរឿងនេះហើយដែលខ្ញុំជឿមួយទៀតថានៅស្រុកអ្នកដែលវាយដំមកលើខ្ញុំនឹងមានចំនួនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែរហូតដល់ឥឡូវនេះតុលាការបានឃុំខ្លួនស៊ើបសួរតែចំនួន3នាក់ហើយដល់ផ្សេងទៀតហ្នឹងអត់ឃើញចាត់ការអីទេរហូតដល់ឥឡូវនេះហើយប៉ុន្តែស្វែងស្វែងនេះតុលាការក៏បានទៅខ្ញុំនៅឯដំគងសុភារមេចូលបំភ្លឺដែរហើយយើងបានផ្ទេរជូនសិទ្ធិនេះទៅមេធាវីរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងចង់ផ្ដំទៀតទោសនោះគឺថាមិនត្រឹមតែដៃដល់ទាំងអស់ទេមិនត្រឹមតែ3នាក់ទាំងអស់ទេយើងក៏ចង់ឃើញអ្នកដែលនៅក្រោយអ្នកដែលបញ្ជាពីក្រោយហើយជាច្រើនដែលខ្ញុំជឿថាអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយហើយតុលាការខ្មែរខ្ញុំព្រួយបារម្ភក្រែងថាអត់ហ៊ានចាត់ការអ្នកដែលនៅពីក្រោយទៀតដូចតែគឺខ្ញុំគឺគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចរកជំនួយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកញយចម្រើនលោកគង់សុភាតើយុទ្ធធររបៀបណាដែលលោកចង់បានហើយលោកអាចជម្រាបត្រុសពីសាវតារឿងខ្លះពីព្រោះលោកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះប្រហែលជាអាចថាដាច់សាច់រឿងអំពីរឿងនេះក៏ឬក៏ទើបតែដូចថាបានស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះចឹងសូមលោកបញ្ជាក់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះហើយនឹងយុទ្ធធររបៀបណាដែលលោកចង់បានបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាកាលពីថ្ងៃទី26តុលាឆ្នាំ2015ដែលជាឆ្នាំចាស់ប៉ុណ្ណោះទៅនេះគឺថាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅចិត្តស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគឺការវាយដំនឹងប៉ុនប៉ងសម្លាប់មកលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបគឺរូបខ្ញុំនិងអាយដាមញយចម្រើនក្រោយពីមានការបាតកម្មទម្លាក់លោកអនុប្រធានគឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋាភិបាលហើយនៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដ៏ដែលមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានបាតកោជាច្រើនបានមកធ្វើបាតកម្មដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយបានឆ្លៀតពេលនោះ ាត់ក៏បានវាយមកលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយអង្គើគូឃើញបំផុតអញ្ចឹងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍អស់ទាំងនោះខ្ញុំនិងអាយដាមញយច្បាស់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការវិសានីព្រំពេញរួចហើយហើយទើបតែប្រហែលថ្ងៃមុននេះតុលាការបានកោះហៅរូបខ្ញុំនិងអាយដាមញយចម្រើនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតែដោយរូបខ្ញុំនិងអាយដាមញយចម្រើនបានជាប់បំពេញបេសកកម្មមកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានពឹងទៅមេធាវីទាំងអស់ដែលបានចូលបំភ្លឺតាមនីតិវិធីនិងថ្ងៃកំណត់របស់តុលាការហើយឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់កំពុងតែរង់ចាំនៅយុតិធម៌ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់មិនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុតិធម៌ពីប្រព័ន្ធតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជាទេដោយឃើញថាព្រមបីតែខ្ញុំនិងសាជីវរដ្ឋទុនសោយនិងអ្នកដែលស្ពរងគ្រោះដោយអង្គើអយុធធម៌ជាច្រើនដែលពុំទាន់ដែលបានទទួលរមិនទាន់បានទទួលជាយុទ្ធធម៌ពីប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានៅឡើយទេដោយសារថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហាក់បីដូចជាប្រព័ន្ធ2ចែកដាច់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានស្តង់ដារ2គឺសម្រាប់អ្នកមានអំណាចនិងសម្រាប់អ្នកដែលទុនខ្សោយគឺថាពេលដែលតុលាការនៅស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នកនយោបាយគឺថាតុលាការនោះមិនមានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតឬកាត់ក្តីដោយឆន្ទានតល់ខ្លួនទេគឺថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកនយោបាយហើយសមាជិកស្ដំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការក្រមមួយចំនួនជាសមាជិករបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកទៅទៀតដូច្នេះយើងគ្មានសង្ឃឹមថាតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពហើយមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងភាពយុត្តិធម៌របស់ពួកខ្ញុំនៅវែងឆ្ងាយណាស់បាទ
លោកកុងសុភាសូមអរគុណច្រើនបាទអរលោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA ហើយសូមអរគុណលោកញយចម្រើនហើយនិងលោកកុងសុភាដែលបានសង្ខេបទ្រុទ្រុអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរពីអរលោកអ្នកស្ដាប់មួយតាម Facebook ដែលបានសួរពីឈ្មោះលោកធឿនសួរថាតើតុលាការស្រុកខ្មែរអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកទាំងពីរឬទេប្រសិនបើតុលាការស្រុកខ្មែរមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកសូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រចុះប្រជាជននឹងរងគ្រោះយ៉ាងណាខ្លះចំពោះទង្វើនេះហើយប្រជាជនត្រូវទៅរកយុត្តិធម៌នៅទីណាឬក៏ធ្វើដោយម្ដេចបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកញយចម្រើនបាទ
បាទអរគុណហើយដោយជាប្រវត្តិបងប្អូនទាំងអស់នឹងបានបាត់ដឹងហើយនៅដល់ពេលឥឡូវនេះយើងឃើញហើយភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺថាជាពិសេសដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលខ្លួនត្រង់អញ្ចឹងយើងមើលថាគំថាឡើយដល់តំណាងរាស្ត្រយើងមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនត្រង់មួយចំនួនដេកឃ្លីត្រូវបានគេយកហើយអត់មានអ្នករខុសត្រូវរដ្ឋយុទ្ធធម៌គ្នាមានទទួលបាបគ្នាបន្ថែមទៀតហើយជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូននៅឡពីងខ្ញុំបានចូលរួមផ្ទាល់តែម្ដងគេយកដីឃ្លីយកអីហើយតវ៉ារាប់ឆ្នាំមិនបានគ្រាន់តែញ៉ែគ្រាន់តែហែញ៉ាត់ដើម្បីយកមកដាក់ជូនរដ្ឋសភានឹងត្រូវបានអញ្ញាធម៌ក្នុងវ័យតាំងពីកំពុងឆ្នាំរហូតដល់ភ្នំពេញហើយខ្ញុំជឿចាប់ដែលគេវាយប្រជាប្រដ្ឋក្នុងមុខហើយមិនអាចជួយប្រជាប្រដ្ឋបានអញ្ចឹងឯងសរបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធតឡាការសពយើងហ្នឹងមិនអាចរយុទ្ធធម៌សម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋហើយយ៉ាងទៀតហ្នឹងចំពោះគណៈបកប្រឆាំងដែលយើងឃើញរហូតមកហ្នឹងកាលពីមានបញ្ហាដែលនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគ្រាន់តែមានបញ្ហាខ្លួនហ្នឹងគេចាប់ដល់តំណាងរាស្ត្រយើងហើយរហូតដល់ឡៅនេះសម្បីតែមានសវណ្ណលោកមេសវណ្ណរាហ្នឹងក៏មិនទាន់បានគេដោះលែងឡើយអញ្ចឹងឃើញថាដូចជាស្តង់ដាហ្នឹងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកជារដ្ឋធម្មតាសម្រាប់អ្នកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកទូតតាចបាទ
បាទលោកញយចម្រើនកន្លងមកដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមិនមានស្តង់ដា2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តដូចថាយុត្តិធម៌ហ្នឹងតើលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះតើមានសកម្មភាពយ៉ាងណាលេចចេញពីរឿងការប្រកាសយ៉ាងដូចនោះបាទ
បាទខ្ញុំឃើញប្រកាសអញ្ចឹងគឺថានេះហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្ទាល់វាអត់ដូចការប្រកាសហ្នឹងហើយបើសិនជាការអនុវត្តផ្ទាល់ដូចប្រកាសហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះគឺឃើញថាវាអត់មានអញ្ចឹង
ហើយភាពអយុត្តិធម៌នៅតែកើតមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាអ្នកទុនខ្សោយបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកញយចម្រើនបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ជូនវេទិកាទៅជូនវាគ្មិនទាំងពីររូបសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយគឺជូនលោកវីរៈនៅពោធិ៍សាត់បាទលោកវីរៈសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់លោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទបាទសូ
មជម្រាបសួរលោកសា
ស្ត្រាចារ្យបាទជម្រាបសួរ
បាទបាទនៅតាមកម្មវិធ
ីបាទទូរស័ព្ទលោកមិនសូវឮច្បាស់ទេលោកវីរៈបាទសូម
បាទខ្ញុំឮ
បាទបាទចឹងសូមសំណួរលោកឲ្យបានខ្លីបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំទៅរឿងមានទៅបាទថាយើងគឺស្ដាប់ទៅគិតដែរណាថាការប្រើអំណាចជាលក្ខណៈប្រើច្បាប់ខ្ញុំគិតថាជារឿងខុសខ្ញុំគិតទីមួយទីពីរវិធីគ្រប់គ្រងទៅទីនេះគឺការគិតចេញពី
បាទ
ហើយណាក៏ទៅផ្សេងដែរថាការប្រើច្បាប់នេះជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ណាស់ស្របមកគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបើយើងទៅលើកលើទៅលើច្បាប់ខាងនេះហើយតែខ្ញុំយល់ថាគឺជារឿងខុសទេ
បាទសូមអញ្ជើញសំណួរលោកតែម្ដងបាទបាទសូមលោករយៈអញ្ជើញសំណួរបាទបាទលោកវិរៈសូមសូមអរគុណបាទបាទសូមចេញបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទយើងមានបញ្ហាផ្នែកទូរស័ព្ទដោយសារស្ដាប់លោកមិនសូវបានច្បាស់ទេសូមអភ័យទោសពីបញ្ហានេះដែរបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរបន្ថែមទៀតពីលោកអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកកុងសុភាចុះបាទសូមអញ្ជើញលោកទទួលសំណួរនេះបាទប
ាទដោយសារសំណួរនេះខ្ញុំស្ដាប់អត់ស្ូវច្បាស់សូមសំណួរម្ដងទៀត
បាទគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាតើលោកបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេគាត់ចង់ដឹងពីការប្តឹងផ្ដាល់របស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងតឡាកានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើដូចថានឹងផ្ដាល់យុតិធធម៌យ៉ាងណាឬក៏ដូចថាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចបាទអំពីរឿងហ្នឹងហើយសក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាបាទពីព្រោះស្ដាប់មិនសូវឮទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជួយ
បាទដោយសារការប្តឹងផ្ដាល់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាយើងមិនមានជំនឿមានមុតមមទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការរបស់កម្ពុជាយើងដូច្នេះអាយ៉ាដាមញ័រចម្រើនដែលជាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបានសម្រេចចិត្តនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលរងគ្រោះដោយសារតែអំពើវាយធ្វើបាបហ្នឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបងវ៉ែចំនួននេះទៅជូនអាយដាមញ័រចម្រើនអ្នក
បាទសូមចេញបាទសូមចេញលោកចម្រើនបាទ
បាទអរគុណហើយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធយុទ្ធធរគេល្អហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចរកយុទ្ធធរបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយប៉ុន្តែលោកដល់ឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់បានវិភាគសារជាមួយមេធាវីដល់ហើយតែថាពួកយើងទាំងពីរអ្នកសូមទៅតាមមកដល់ហើយក៏បងប្អូនយើងនៅទីក្រុងនេះក៏ស្វាគមន៍ច្រើនមិនទាន់បានមានឱកាសជួបជាមួយមេតាវីព្រមទាំងថាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយៗទៅនឹងបានជួបជាមួយមេតាវីប៉ុន្តែជំនួយការរបស់មេតាវីបានចាក់តោងហើយសហគមន៍យើងបានចាក់តោងជាមួយមេតាវីរួចហើយហើយកន្លងមកយើងដឹងហើយតលុតលាការនៅប្រទេសខាងក្រៅនេះជាប្រទេសទេលោកខាងលិចគេថាមានភាពសុខក្រិតល្អហើយយើងក៏មិនបៃតម្លៃសាលាកាលស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែដោយសារតែចំហាយនយោបាយគឺថាមានការលំអៀងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាពយុត្តិធម៌ នឹងមានសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
បាទសូមអរគុណលោកញយចម្រើនហើយនិងលោកកុងសុភាច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីហេតុផលនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីតុលាការអាមេរិកនៃសភាគណៈបកជំទាស់ពីររូបដែលរងការវាយប្រហារបាទហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺជនរងគ្រោះទាំងពីរគឺលោកញយចម្រើនសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងលោកកុងសភាជាសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតតាមទូរស័ព្ទក្តីតាមរយៈ Facebook ក្តីអ៊ីមែលក្តីសូមអនុញ្ញាតសួរទៅលោកកុងសុភាអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអំបញ្ញមិញថាលោកនឹងជើញមកដើម្បីជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីនេះឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង្គការផ្សេងៗតើមានក្តីរំពឹងយ៉ាងណាអំពីការឈឺឆ្អាលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីនេះហើយនឹងអង្គការមួយចំនួនឬក៏មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏តំណាងរាស្ត្រនោះបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកកុងសុភា
បាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅទីនៅរដ្ឋ Philadelphia
នៅរដ្ឋ Pennsylvania ក្រុង Philadelphia បាទ
បាទហើយខ្ញុំបានជួបនឹងសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនហើយគាត់បានសម្ដែងនៅការរន្ធត់ចិត្តដោយឃើញឃ្លីបវីដេអូដែលជាអំពើដ៏ឃោរឃៅយកខ្នងនេះហើយគាត់ម្នាក់មានសេចក្តីរន្ធត់ចិត្តស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់អីត្រឹមត្រូវហើយជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយអ្នកដឹកនាំមិនវៃឆ្លាតអ្នកដឹកនាំដែលមិនបានគិតគូរពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយវាយធ្វើបាបសូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រគឺរងការវាយធ្វើបាបចុះទម្រាំរាស្ត្រធម្មតាតើយ៉ាងណានេះជាការបញ្ចេញមតិដែលគាត់សួរមកលើរូបខ្ញុំដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយគាត់សួរថាតើឲ្យពីពលរដ្ឋគំពឹងទៅលើមេដឹកនាំយ៉ាងណាបើសូម្បីតែតំណាងរាស្ត្ររងការវាយប្រហារទៅហើយហើយរាស្ត្រធម្មតាសាមញ្ញដែលរងគ្រោះនឹងអំពើអយុត្តិធម៌មួយចំនួនដែលថ្នាក់ដឹកនាំពុំបានដឹងពុំបានឮពុំបានឃើញនោះតើឲ្យជាពលរដ្ឋគំពឹងអ្វីទៀតអញ្ចឹងហើយថាគុំខ្មែរយើងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាការវាយដំនេះដែរដោយសាររូបខ្ញុំទាំងពីរនាក់រងការវាយដំទៅលើរូបកាយទេទៅលើតែរូបកាយទេតែសម្រាប់ការឈឺចិត្តការឈឺចាប់ការដែលស្អប់ខ្ពើមអំពើយំខ្នងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសអ្នកស្នេហាជាតិទូទាំងប្រទេសនិងបងប្អូនយុវជនចំនួនក្រោយមើលឃើញទង្វើដ៏អាក្រក់អស់នេះហើយគាត់បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំមួយដែលគិតគូរពីរាស្ត្រគិតគូរពីប្រទេសជាតិយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់បានងាកមកគ្រប់គ្រងលើទង្វើដ៏មុតមមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងខ្លាំងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកញយចម្រើនតើលោកមានអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីរឿងនេះបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណហើយដោយអាដាមកងសុភាមានប្រសាសន៍ហើយកាន់តែយើងមកដល់ទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីបងប្អូនដែលព្រួយបារម្ភពីយើងនឹងថាបានអបអរសាទរទទួលយើងហើយមានប្រសាសន៍ដោយអាដាមកងសុភាមានប្រសាសន៍ហើយប៉ុន្តែនៅកិច្ចការមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថ្មីៗនេះមានសុភាអាមេរិកដល់16នាក់ដែលគេសរសេរទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពីពលហ ংস ាទៅផ្សេងៗហ្នឹងហើយហើយដោយសារពេលនេះសុភាកំពុងសវាសងហើយសិល្បៈកដាលខែមួយនេះទើបតែជួបជុំផងវិញហើយចាំបានចង់មានឱកាសដើម្បីជួបជុំពួកគាត់ហើយក្នុងចំណោម16អ្នកហ្នឹងមានសុភាមួយចំនួនដែលបានខ្ញុំជួបតាំងពីឆ្នាំមុនបានពិភាក្សាកិច្ចការជាមួយគ្នាចង់ជួបផ្ទាល់ដើម្បីអរគុណហើយនឹងជម្រាបជូនពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយក្រៅពីនឹងក៏មានបងប្អូនសហគមន៍យើងនេះបានរៀបចំដើម្បីឲ្យជួបខាងអង្គការសហគមន៍ជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងដែរហើយក្រៅពីនឹងទៀតមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលគេចង់ដឹងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបា
ទបាទលោកញយចម្រិតចង់លើកយកដូចថាយោបល់របស់លោកនួនអល់មកតាមរយៈ Facebook ដែលបានសួរ ឬក៏បញ្ចេញយោបល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេគិតពីផលប្រយោជន៍ជាចម្បងបើសិនជាលោកទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាចសង្ឃឹមមានន័យថាសង្ឃឹមនៅក្នុងការប្តឹងប្តល់នោះប៉ុន្តែបើសិនជាគេគិតថាគ្មានផលប្រយោជន៍ទេពិបាកសង្ឃឹមណាស់អំពីរឿងយុត្តិធម៌នឹងតាមដែលលោកនួនអុលដែលបានផ្ញើយោបល់របស់លោកតាមរយៈ Facebook មកឥឡូវមិនទាន់ជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកចម្រើននៅឡើយទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយសិនពីខេត្តកំពតហើយចាំជូនវេទិកាទៅដល់លោកតែម្ដងបាទសូមជំរាបសួរលោកវ៉ានីបាទមកពីខេត្តកំពតបាទបាទទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនសូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកដោយខ្លីៗតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ជំរាបសួរលោកសុខខេមរាជំរាបសួរលោកគុនសុភីលោកវ៉ានីរង
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅលោកសុភីលោកគុនសុភីថាលោកជាតំណាងរាស្ត្របាទខ្ញុំសូមជម្រាបបាទខ្ញុំសូមបាទសូមបាទបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់ទៅសាធារណជនខ្ញុំបានជាផ្នែកសហគមន៍ទឹកនេះជាជំនួយព្រមទាំងលោកខ្ញុំសូមសមាជិកនៅសហគមន៍ទឹកនេះដែលជួយទៅ
បា
ទខ្ញុំមានជំនួយដែរខ្ញុំជាវិជ្ជាជីវៈសប្តាហ៍នេះខ្ញុំខ្ញុំព្រមទៅឃើញថាវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងនេះមិនទាន់ទៅតែជារំខាន
បាទសូមអរគុណនឹងលោកវ៉ានីបាទពិបាកនឹងស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ានីបាទសូមអភ័យទោសដោយសារពិបាកស្ដាប់លោកមែនតែនបាទដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមិនល្អបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកញយចម្រើនមុនទទួលសំណួរតាម Facebook ផងហើយនឹងសំណួររបស់លោកខាងមកពីកម្ពុជាលោកវ៉ានីផងបាទដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកជាប្រជាពលរដ្ឋផងហើយសូមដូចថាលោកគ្រប់គ្រងការដំណើរការផ្លូវច្បាប់នោះផងដែរបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកចំណានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីដែលប្រួយបារម្ភហើយសូមអរគុណបងប្អូនជនលោកជាតិទាំងអស់ដែលតែងតែបារម្ភពីពួកយើងគឺពីណាស្ដង់ដល់សំណួរតាម Facebook ដែលថាប្រទេសណាក៏គេគិតពីប្រយោជន៍របស់គេខ្ញុំក៏មិនចំទាស់ដែរយល់ស្របដែលថាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេគិតពីផលប្រយោជន៍របស់គេទៅនឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយគឺថាអាមេរិកអញ្ចឹងគឺថាដៃកាត្រូវគិតពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេហើយដល់ស្រុកនេះគេគ្រប់តែសំថាទៅដល់មនុស្សសំថាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេសំបីសត្វធាតក៏គេការពារដែរហើយសំបីតែឆ្កែសំបីតែឆ្មាហ្នឹងយើងធ្វើអំពើហិង្សាមកលើបណ្ដាណែអញ្ចឹងណាស់គេព្រួយបារម្ភគេគិតថាឲ្យគេរកយន្តធោះទៅតបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកញយចម្រើនដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកញយចម្រើនហើយនិងលោកគង់សុភាជាសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីររូបហើយលោកទាំងពីរកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយជាវាគ្មិននៃកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទសូមអស់លោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទនៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនិយាយអំពីហេតុផលនៃការស្វាស្វែងរោគយុតិធ៌ពីតុលាការអាមេរិកនៃសមាជិកសភាគណៈបកជំទាស់ពីររូបដែលរងការវិប្រហារឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមសួរសំណួរមួយទៅកាន់លោកគង់សុភាទៅចោះបាទអំពីបញ្ហាអញ្ញាញុកាលនៃការប្តឹងផ្ដល់តាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអាចនឹងដូចថាផុតរលត់ទៅដល់15ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំអីចឹងប៉ុន្តែការប្តឹងផ្ដល់ទុកនេះតើលោករំពឹងថាបើសិនជាយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃនេះមិនអាចបានទេតើថ្ងៃក្រោយទៀតលោកសង្ឃឹមយ៉ាងណាបាទបើធៀបទៅនឹងអញ្ញាញុកាលដែលមានរយៈពេល15 20ឆ្នាំឬក៏យូរជាងនេះឬក៏អញ្ចឹងណាបាទសូមជួយលោកគង់សុភាបាទ
បាទពិតណាស់ហើយគឺថាការរងចាំភាពយុតិធម៌ពិតជានៅវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតហើយចំពោះអញ្ញាញកាលនេះបណ្ដឹងរកយុតិធម៌នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានភាពយុតិធម៌នៅពេលដែលយើងមានមេដឹកនាំមួយដែលគិតពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយគិតពីបញ្ហាពន្ធយុតិធម៌ធ្វើម៉េចឲ្យមានយុតិធម៌សង្គមត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទៅអនាគតគឺថាយើងនឹងមានការបដូរមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយត្រឹមត្រូវដែលជាប្រវត្តិខ្មែររំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ2017 2018ហើយ
ពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានហើយខ្ញុំជឿថាមេដឹកនាំដែលឡើងមកក្រោយគឺនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងបាត់បង់នូវជំនឿជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់គឺក្រោយពីការបោះឆ្នោត2018ខ្ញុំជឿថាពិតជាមានការធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះដើម្បីកុំឲ្យមានគណៈបកនយោបាយឬឲ្យដាច់ឯករាជ្យពីស្ថាប័នផ្សេងៗកុំឲ្យមាននយោបាយលូកដៃជ្រៅលើទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើង
បាទលោកសុភាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាបើសិនជាជនល្មើសឬជនដៃដល់បន្ថែមទៀតនោះมันអាចរកឃើញតើប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ការបោះឆ្នោតដែលជិតមកដល់ហើយទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ច្បាស់ជាមានដោយសារតែការជិតបោះឆ្នោតនេះហើយជនល្មើសនៅតែស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្រៅច្បាប់នៅឡើយហើយធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋខ្លះរងនៅការភ័យខ្លាចហើយធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកតំណាងវាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មអំពើជាតិមាតុភូមិនេះរងការភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនពេលដែលចុះទៅបំពេញបេសកកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តពីអាជ្ញាធរដែលរៀបចំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកដល់ថ្ងៃនេះសូម្បីតែយើងចេញពីបេសកកម្មប្រជុំសភានៅក្រុងភ្នំពេញនៅមានជនដៃដល់ហ៊ានវាយធ្វើបាបយើងនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញក្បែរស្ថាប័នដែលយើងកំពុងធ្វើការងារនេះតែបើយើងចុះទៅមូលដ្ឋានហើយគ្មានការការពារដោយត្រឹមត្រូវហើយយុត្តិធម៌ទេនោះយើងនឹងមានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចរបស់យើងមិនមែនជាការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតពីការគម្រាមឯងទេយើងនៅខិតខំចុះពន្យល់ពីប្រវត្តិសពស្បាយអំពីលទ្ធិជាតិស្បាយនឹងបន្តទៀតមិនចុះចាញ់នឹងការគម្រាមឯងហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគុងសុភាលោកញយចម្រើនយើងនៅមានពេលប្រហែល7នាទីតើនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីការចង់ប្តឹងផ្ដាល់តើលោកចង់ប្តឹងពីដោយថាចេញពីរដ្ឋណាចេញពីតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋណាមួយហើយដំណើរការនោះនឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចបាទសូមចេញសង្ខេប
សូមអរគុណសម្រាប់សំខាន់បន្តដល់សារឥឡូវនេះខ្ញុំជាមួយនឹងមេខ្ញុំបានតែជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងខ្ញុំទុកចម្លើយសិនហើយ
ខ្ញុំ
ថាក្រោយពីពិភាក្សាជាមួយមេធាវីខ្ញុំបានចម្លើយនេះជូនបងប្អូន
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកញយចម្រើនតាលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចុងក្រោយបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណហើយនាទីបញ្ចប់ថាសូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមទុកចិត្តលើថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកធានសពនឹងស៊ីនិងលោកអនុធានកឹមសុខាហើយទាំងអស់គ្នាយើងនឹងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំពីនៃរបបបច្ចុប្បន្ន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគង់សុភាហើយនិងលោកញយចម្រើនដែលជាសមាជិកសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះស្ដីអំពីហេតុផលនៃការស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅតុលាការអាមេរិកាំងបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាអស់លោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណអ្នកខេណាប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកមានបំណងចរចាជាមួយក្រុមអ្នកចាប់ពង្រត់ក្មេងស្រីដែលជាសិស្សសាលាដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ពីអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងការថ្លែងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាមកលោកប៊ូហារីបានបើកឲ្យអ្នកកាសែតសួរសំណួរផ្សេងៗជាច្រើនដែលរួមទាំងសំណួរអំពីក្មេងស្រីប្រមាណ200នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមជីវពលបូកូហារ៉ាមចាប់ពង្រត់ចេញពីទីក្រុងជីបុកស្ថិតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសនោះកាលពីឆ្នាំទៅមិញផងលោកប៊ូហារីបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រសិនបើគេស្គាល់មេដឹកនាំពិតប្រាកដរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមហើយនឹងកន្លែងដែលក្មេងស្រីទាំងនោះត្រូវកំពុងត្រូវបានគេទុកនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងត្រៀមខ្លួនចរចាដោយឥតលក្ខខណ្ឌជាមួយអ្វីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេប្រគល់ក្មេងស្រីទាំងនោះមកវិញការប៉ុនប៉ងចរចាលើកមុនបានទទួលបរាជ័យនៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដឹងថាពួកគេកំពុងចរចាជាមួយនឹងមនុស្សខុសទោះបីជាក្រុមបូកូហារ៉ាមបានដោះលែងមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏គេពុំឃើញមានក្មេងស្រីដែលពួកគេបានចាប់ពង្រត់យកទៅនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលពួកគេបានដោះលែងនោះទេមានការព្រួយបារម្ភថាក្មេងស្រីទាំងនោះកំពុងត្រូវបានគេប្រើជាទាសករផ្លូវភេទឬក៏ឲ្យធ្វើជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារបែបនេះពីសំណាក់នារីវ័យក្មេងក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិយាយថាចាប់តាំងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ថៃបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកមានមនុស្សជាង750នាក់ត្រូវបានកោះហៅឲ្យទៅបំភ្លឺមុខនៅចំពោះមុខក្រុមយោធាចំពោះការជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្សះផ្សាជាតិក្រុមអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់សកម្មជននិងអ្នកកសែតបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរិះគន់ឬប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមយោធាសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗបំផុតរបស់ប្រទេសថៃក៏មិនរួចខ្លួនដែរបណ្ដាញសកម្មជនក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះ The Internet Dialogue on Law Reform ឬក្រុមពិភាក្សាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីកំណែទម្រង់ច្បាប់និយាយថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង750នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមានយ៉ាងតិច65នាក់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូឧទ្ទេសនាមនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្រុមសាស្ត្រាចារ្យទាំងនេះត្រូវបានហៅទៅសួរនាំពីអ្វីដែលគេហៅថាកិច្ចប្រជុំកែប្រែអិរិយាបថប្រធានាធិបតីប៊ូរុនឌីបាននិយាយថាលោកនឹងចាត់ទុកការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកថាជាការវាយប្រហារមួយដែលលោកនឹងធ្វើការវាយបកវិញលោកព្យាអិនគូរូស៊ីសាបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែគោរពព្រំប្រទល់របស់ប្រទេសប៊ូរុនឌីក្នុងការដែលពួកគេរំលោភគោលការណ៍នេះមានន័យថាប្រទេសប៊ូរុនឌីនឹងត្រូវគេវាយប្រហារដូច្នេះប្រទេសរបស់លោកនឹងតបតវិញការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីប៊ូរុនឌីបែបនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយបានធ្វើឲ្យគេមានចម្ងល់ថាតើកងរក្សាសន្តិភាពសហភាពអាហ្វ្រិកនឹងធ្វើអ្វីជាបន្តទៀតលោកអិនគូរុនស៊ីសាប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហភាពអាហ្វ្រិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះក្នុងការបន្តអាណត្តិរបស់លោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដ៏តូចមួយនោះលោកអិនគូរុនស៊ីសាបានប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែឧសភាហើយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលមានការតវ៉ាមួយកាលពីខែកក្កដាប៉ុន្តែអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនោះនៅតែបន្តកើតមានដដែលសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួននៅខែមីនាក្រោយពីការអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនោះគឺលោកដេនីសសាស៊ូងូសូអាចឈរឈ្មោះបានមួយអាណត្តិទៀតការបោះឆ្នោតនោះតាមពិតត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីសារគមនាគមន៍របស់ប្រទេសនោះបានប្រកាសកាលបរិច្ឆេទថ្មីនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះកាលពីថ្ងៃពុធលោកថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានអនុម័តហើយដែរកាលបរិច្ឆេទថ្មីនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2016
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.